στην Εκκλησία, είναι πολύ σημαντικό, μεγάλο προνόμιο να είμαστε εκεί όπου είναι η παρουσία του Θεού. Ήθελα με τη χάρη του Θεού να διαβάσουμε από τη σελίδα 973 από τις πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο ΙΒ, 12 κεφάλαιο, σελίδα 973, κεφάλαιο 12, ΙΒ. Κατ' εκείνον δε τον καιρό, επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άσα από της εκκλησίας. Εφώνεσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου, και ειδών ότι το αρεστώνει στους Ιουδαίους, προσέδεσε να συλλάβει και τον Πέτρο, ήσαν δε ημέρα των Αζήμων, τον οποίον και πιάσας έβαλε εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις 4 στρατιώτων στρατιωτών για να φυλάτωσει αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαό. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή, εγίνεται δω δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Ότε δε έμελε ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτο μεταξύ 2 στρατιωτών δεδεμένος με 2 αλύσεις, και φύλακες έμπροσεν τη θύρα εφύλατον το δεσμοτήριο. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήρθε εξέφνης και φως έλαμψεν το οικίματι. Κτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησε αυτόν λέγον «Σηκώθητη ταχαίως». Και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών. Και είπε ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώστητη και υπόδυσον τα σανδάλια σου και έκαμε νούτο». Και λέγει προς αυτόν «Φόρεσον το ημάτιό σου και ακολούθημη». Και εξελθόν ηκολούθη αυτόν και δεν ήξευρε ότι το γινόμενο δια του αγγέλου ή το αληθινό, αλλά ενόμιζε ότι βλέπει όραμα. Αφού δε επέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουρά, ήρθον εις την πύλη της Σιδηρά, την φέρουσα εις την πόλη. Ήτης αφεαυτή συνήχθη εις αυτούς. Και εξελθόντες διαπέρασαν οδόν μίαν, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησε από αυτού. Και ο Πέτρος, συνερθώνει σε αυτόν, είπε: «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσαν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδας του λαού των Ιουδαίων». Και αφού εσκέφθη, ήρθε εις την οικίαν Μαρίας, της μητρός του Ιωάννου, του επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε τη θύρα του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζομένη Ρόδη για να ακούσει. Και γνωρίσασα τη φωνή του Πέτρου από τη χαρά, δεν ίνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσεν τη πύλη. Ιδέ είπων προς αυτήν παραφρονείς, εκείνη όμως δυσχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον, και ανοίξαντες είδον αυτόν και ξεπλάγησαν. Και σύστασε σε αυτούς την χείρα για να σωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής και είπε «Απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθώνει πήγε εις άλλο τόπο». Αφού δε εξημέρωσε, ήτο ταραχείου κολλήγει μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης αφού εζήτησε αυτόν και δεν έβρε, ανακρίνας τους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει και κατά βάση από τη Ιουδαία στην Κεσάρια διέτριβε εκεί. Ήτο δε ο Ηρώδης σφόδαρα οργισμένος κατά των Τυρίων και Σιδωνίων, ήρθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσοντες των βλάστων των επτισκητώνος του βασιλέως, εζήτουν ειρήνη, διότι ο τόπος αυτόν ετρέφεται από του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλική στολή και καθίσας επί του θρόνου, ενδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει, φωνή Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθείς επάταξε αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε τη δόξα στον Θεό, και γενόμενος κολικόβρωτος εξεψύχησε. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύνετο, ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών, παραλαβώντας μεθ' αυτόν και τον Ιωάννη, τον επωνομαστέντα Μάρκο. Αμήν. Η Εκκλησία του Χριστού μεγαλώνει. Και η Εκκλησία του Χριστού μεγαλώνει μέσα σε δοκιμασίες. Πάντα η Εκκλησία του Κυρίου είναι Εκκλησία διωκόμενη, δοκιμαζόμενη και είναι, θα λέγαμε, στο στόχαστρο του εχθρού. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα, κρατάει τα πάντα στα χέρια Του και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνει με τους εργάτες Του και πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνει μέσα στην Εκκλησία Του για να δείξει τη δύναμή Του. Είμαστε περίπου στο 44 μετά Χριστό αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει η Εκκλησία να μεγαλώνει και μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Ηρώδης, είναι ο Ηρώδης ο Αγρίπας, ο πρώτος διατάζει λοιπόν το φόνο, τον αποκεφαλισμό του Ιακώβου, έναν από τους αγαπητούς και θα λέγαμε αποστόλους οι οποίοι ήταν συνέχεια στην παρουσία του Θεού. Και θα έλεγε κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό το πρόσωπο, ένας εκ των 12, να επιτρέψει ο Θεός να λάβει μια τέτοια θα λέγαμε ποινή να αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Τα σχέδια του Θεού είναι πολύ διαφορετικά από όσο τα φανταζόμαστε πολλές φορές. Νομίζουμε ότι ο Θεός πολλές φορές δοξάζεται μόνο όταν κηρύττει κάποιος, όταν προφητεύει, όταν έχει πολύ μεγάλα χαρίσματα, που σίγουρα ο Ιάκωβος τα είχε όλα αυτά, γιατί ήταν μεταξύ των Αποστόλων και ενεργούσαν όλοι οι Απόστολοι μεγαλεία και θαυμάσια ανάμεσα στο λαό. Όμως ο Κύριος έκρινε ότι ένας τρόπος για να δοξάσει τον Θεό ο Ιάκωβος ήταν και ο μαρτυρικός του θάνατος. Και όπως ο Στέφανος ήταν ο πρώτος πρωτομάρτυρας, θα λέγαμε, μεταξύ του ευρύτερου κύκλου των μαθητών, έτσι και ο Ιάκωβος ήταν ο πρώτος μάρτυρας μεταξύ του κύκλου των 12. Πόσο διαφορετικά βλέπει, θα λέγαμε, τη δόξα του ανθρώπου άνθρωπος και πόσο διαφορετικά μετράει τη δόξα ο Θεός. Και μεγαλύτερη δόξα, αγαπητά μου αδέρφια, πραγματικά δεν υπάρχει από το να δώσει κάποιος την ψυχή του για το έργο του Θεού, για την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Και όλοι οι Απόστολοι, σχεδόν όλοι οι Απόστολοι, εμαρτύρησαν. Και βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, εμείς είμαστε βέβαια σε μια προνομιούχα θέση, είμαστε σε ένα ευνομούμενο κράτος όπου απολαμβάνουμε την ελευθερία, αλλά υπάρχουν άλλα αδέρφια μας στον κόσμο τα οποία πραγματικά ζουν μέσα σε ένα καθεστώς τρόμου. Ζουν κάτω από, θα λέγαμε, την επιβουλή του εχθρού. Και η πίστη στο Χριστό πολλές φορές σημαίνει θάνατο, σημαίνει φυλάκιση. Αλλά μέσα στη ζωή αυτών των ανθρώπων δοξάζεται ο Θεός. Και μέσα σε αυτή τη δοκιμασία ο Θεός δεν μένει άπραγος, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ελέγχει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα και είναι πάντοτε πολλά βήματα μπροστά από τη βουλή του εχθρού. Εφώνεσε, λέει, δε διαμαχαίρας Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννη, και ειδών τώρα ότι είναι αρεστόν εις τους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Και ο διάβολος βάζει πάντοτε στο στόχαστρο τους εργάτες. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε ιδιαιτέρως για τους εργάτες του Θεού. Γιατί ο Κύριος εργάζεται με ανθρώπους. Το έργο του Θεού δεν γίνεται, θα λέγαμε, με ένα μαγικό ραβδάκι που γίνονται τα πάντα εύκολα και γρήγορα. Γίνεται με πολλή δυσκολία, με πολλή αγώνα και γίνεται με σκεύη εκλεκτά, τα οποία ο Κύριος έχει προγνωρίσει και τα οποία ο Κύριος τα ενδυναμώνει και τα χρίζει με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και ο διάβολος ξέρει ότι μέσα από αυτά τα πρόσωπα το έργο του Θεού μεγαλώνει και η δόξα του Θεού φανερώνεται και θέλει οπωσδήποτε να επιτεθεί σε αυτά τα πρόσωπα. Είναι επομένως πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, σαν εκκλησία και σαν άτομα, να προσευχόμαστε για την προστασία αυτών των προσώπων, για την προστασία και την ευλογία των εργατών. Είναι προς το συμφέρον μας να προσευχόμαστε για την ευλογία των εργατών, γιατί φέρνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος. Είναι πολύ δύσκολο να έρχεσαι στην εκκλησία κάθε μέρα, πολλές φορές, όταν κουβαλάς προσωπικά, οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας. Όμως βλέπουμε τα αδέρφια μας που είναι κάθε μέρα στην εκκλησία, κάθε μέρα που προσεύχονται, κάθε μέρα τα οποία έχουν τα δικά τους προβλήματα, όμως αγωνίζονται και υπηρετούν για τα προβλήματα των άλλων. Και αυτό είναι βεβαίως χάρις Θεού, δεν είναι ανθρώπινη δύναμη, αλλά είναι μια ιδιαίτερη χάρη που απολαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί και η οποία μεταδίδεται και σε όλους εμάς και απολαμβάνουμε την αγάπη αυτών των αδελφών. Και το ίδιο γίνεται και μέσα στις οικογένειες. Ο διάβολος προσπαθεί να κάνει κακό με κάθε τρόπο. Βάζει στο στόχαστρο τον άντρα, βάζει στο στόχαστρο τη γυναίκα, βάζει στο στόχαστρο το παιδί. Γιατί? Για να διαλύσει τις οικογένειες. Και η οικογένεια είναι μια μικρογραφία της Εκκλησίας. Και πρέπει να προσευχόμαστε πραγματικά ο Κύριος να έρχεται με δύναμη και να φανερώνει και να αποκαλύπτει και να δίνει χάρη και δύναμη σε όλους μας. Γιατί χωρίς τη δύναμη του Κυρίου δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Ηρώδης και δίνει διαταγή να πιάσουν τον Πέτρο και να τον φυλακίσουν. Και τον πιάσαν, λέει, και έβαλε στη φυλακή παραδόσας αυτόν εις τέσσερις τετράδες στρατιωτών, θέλουν μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαό. Ήθελε λοιπόν να φωνεύσει και τον Πέτρο. Και ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καμιά ιδιαίτερη δύναμη φυσική θα λέγαμε, δεν είχε καμιά στρατιά θα λέγαμε οπαδών για να μπορέσουν να τον υπερασπιστούν, διατάζει ο Ηρώδης και έρχονται 4 τετράδες στρατιωτών. Τον ρίχνουν στη φυλακή και 16 στρατιώτες να είναι απ' έξω από τη φυλακή να τον φρουρούν. Γιατί ήθελε μετά από λίγο καιρό να τον παραστήσει και αυτόν στον λαό, δηλαδή να τον αποκεφαλίσει, γιατί είδε ότι αυτό το οποίο έκανε στον Ιάκωβο άρεσε στο λαό. Γιατί ακόμα, παρότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τη διδασκαλία του Κυρίου, παρότι έχει ακουστεί ο λόγος του Κυρίου με δύναμη, έχουν δει οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι, οι Ιουδαίοι, όλα αυτά τα θαύματα τα οποία γίνονται γύρω τους για τον χειρόν του Πέτρου και των Αποστόλων, η καρδιά τους είναι ακόμα σκληρή. Δεν δέχονται τον λόγο του Θεού. Είναι όπως το είπε ο Κύριος, ότι είναι απερίτμητη, είναι σκληρή και απερίτμητη την καρδία. Δεν αφήνουν τον λόγο του Θεού, δεν αφήνουν όλα αυτά τα θαυμάσια που βλέπουν ότι γίνονται για τον χειρόν του Πέτρου και των Αποστόλων, να νοήσουν ότι εδώ υπάρχει αλήθεια, εδώ υπάρχει δύναμη του Θεού, ότι αυτά τα οποία ακούμε από τους Αποστόλους είναι η αλήθεια και είναι το θέλημα του Θεού. Έχει σκληρύνει η καρδιά τους, φοβούνται γιατί ξέρουν ότι έτσι θα χάσουν τη θέση τους, τη δύναμή τους ανάμεσα στο λαό και θέλουν αυτή η ομάδα των ανθρώπων, αυτοί οι χριστιανοί που θα ονομαστούν σε λίγο, να φύγουν από τη μέση, να μην κηρύτεται το όνομα του Χριστού. Και ο διάβολος δεν τον πειράζει να ακούγεται ούτε ο Άγιος Τάδε, ούτε η Αγία Τάδε, τον πειράζει να ακούγεται το όνομα του Χριστού. Γιατί ξέρει ότι στο όνομα του Χριστού υπάρχει εξουσία μεγάλη. Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθήσει, θα αγαπήσει αυτό το πρόσωπο, αλλάζει. Φεύγει πια από την ομάδα αυτών των Φαρισαίων, όπου ακολουθούν τα δικά τους πράγματα για το δικό τους συμφέρον, και αρχίζει να βλέπει το τι θέλει ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει το τι θέλει ο Θεός, έρχεται σε σύγκρουση με αυτά τα οποία θέλουν οι γύρω του άνθρωποι. Διότι ο άνθρωπος του Θεού δεν συγκοινωνεί με τα έργα του σκότους, δεν μπορεί να συγκοινωνήσει με την αμαρτία, δεν μπορεί να κάνει την πονηριά, δεν μπορεί να πει το ψέμα, και όλα αυτά χαλάνε την πιάτσα θα λέγαμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και όλους εμάς μας έβγαλε από τέτοια πράγματα ο Κύριος. Μας έβγαλε από τις αδυναμίες της σάρκας, μας έβγαλε από τις αδυναμίες του νοός, μας έβγαλε από τη θρησκοληψία και μας έκανε να γνωρίσουμε τον Πατέρα Θεό. Μας έκανε να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μας έκανε να γνωρίσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και από τη στιγμή που το γνωρίσαμε, το αγαπήσαμε. Και από τη στιγμή που το αγαπήσαμε, θέλουμε να ακολουθούμε, θέλουμε να τον υπηρετούμε. Αλλά και από τη στιγμή που τον αγαπήσαμε και είναι Λόγος Θεού, ο Κύριος μας είπε ότι θα έρθει μέσα μας και θα κατοικήσει μέσα μας. Και θα αρχίσει να αποκαλύπτεται εις εμάς. Και όσο λοιπόν αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, τόσο πιο πολύ ο ειλικρινής άνθρωπος αγαπάει τον Θεό και τόσο πιο πολύ θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Θα είναι εύκολο? Όχι, καθόλου εύκολο. Γιατί κάθε μέρα που περνάει ο άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει και μια νέα δοκιμασία. Κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχει αντιμετωπίσει χθες και προχθές, αλλά είναι ένας από τους τρόπους που ο Κύριος χρησιμοποιεί για να δυναμώσει τον άνθρωπο, για να τον ανεβάσει πνευματικά, για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει ακόμα και αυτές τις αδυναμίες που δεν ξέρει ότι κουβαλάει μέσα του. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι είναι ένας ωραίος πατέρας, αλλά είναι και ένας ωραίος δάσκαλος, ο οποίος καθημερινά έρχεται μέσα από ωραία πράγματα, από απλά πράγματα, να μας μάθει και κάτι καινούριο. Να μας μάθει να συγχωράμε, να μας μάθει να είμαστε πιο ειρηνικοί μέσα στην καρδιά μας, να μην θυμώνουμε εύκολα. Είναι μαθήματα τα οποία, ξέρετε, λέμε πολλές φορές, Κύριε σε παρακαλώ δώσε μου μακροθυμία. Πώς θα στη δώσει? Θα σου δώσει ένα πρόβλημα. Θα μου δώσει ένα πρόβλημα. Θα σε φέρει σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να μάθεις από αυτή την κατάσταση. Όπου θα πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και την ηρεμία σου και να ζητήσεις δύναμη από το Θεό για να μπορέσεις να τη διαχειριστείς. Κύριε δώσε μου αγάπη. Πώς θα σου δώσει αγάπη? Θα σου φέρει πάλι μια δύσκολη κατάσταση, θα σου φέρει ένα δύσκολο γείτονα, θα σου φέρει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σου συμπεριφέρεται έτσι όπως θα νόμιζες ότι θα έπρεπε να σου συμπεριφερθεί. και θα σου ζητήσει να τον αγαπήσεις και να τον υπηρετήσεις. Ο Κύριος λοιπόν μας χαρίζει πάρα πολύ ωραία πράγματα, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Μας δίνει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Πώς μας τα δίνει όλα αυτά? Αφενός με την υπερφυσική του παρουσία μέσα μας, αφετέρου μέσα από όλα αυτά τα επιτρέπει μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε όπως δυναμώνουν οι αθλητές μέσα στο στίβο. Οι αθλητές μέσα στο στίβο τρέχουν, σηκώνουν βάρη, δεν περνάνε καλά, κάνουν μια ιδιαίτερη ειδική διατροφή, δεν τρώνε ό,τι να είναι, γιατί πρέπει να διατηρήσουν το βάρος τους, πρέπει να δυναμώσουν τους μύστους, πρέπει να αποκτήσουν αντοχή ανάλογα και με το άθλημά τους, άρα κοπιάζουν. Έτσι λοιπόν και στα πνευματικά ο Κύριος μας περνάει από διάφορες καταστάσεις για να μπορέσει να μας δυναμώσει πνευματικά και για να μπορέσει να φανεί δυνατός με το λαό του. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος με το λαό του. Θέλει να ενδύσει το λαό του, θέλει να ενδύσει την εκκλησία του με τη μεγαλοπρέπειά του. Θέλει να ενδύσει τον καθέναν από εμάς με χαρίσματα μεγάλα και μας προτρέπει να ζητάμε αυτά τα χαρίσματα. Ζητείτε, λέει, με τα ζήλου κιόλας τα καλύτερα χαρίσματα και έτι υπερέχουσαν οδό σας δεικνύω. Γιατί μας το λέει αυτό? Αφενός ξέρει γιατί μέσα από αυτό αυξάνει η πίστη μας και ο φόβος μας, ο σεβασμός μας προς το Θεό, αφετέρου γιατί ο Κύριος πάντοτε θέλει να δείχνει τη δύναμή του. Δεν είναι ένας Θεός κρυπτός, δεν είναι ένας Θεός ο οποίος δεν θέλει να φανερώσει τη δόξα του, θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Όμως η δόξα του φανερώνεται μέσα από την πίστη των παιδιών του, μέσα από την εκκλησία του, μέσα από τους εργάτες του. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος μας κρατάει στα χέρια του και κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή και γίνεται λέει υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς το Θεό υπέρ αυτού. Και η εκκλησία λοιπόν είναι στεναχωρημένη. Και σωστά είναι στεναχωρημένη, γιατί ήρθε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και γιατί το πρόβλημα αυτό πρέπει να γίνεται, το πρόβλημα του αδερφού μας πρέπει να γίνεται πρόβλημα, θα λέγαμε, και αίτημα, να το πω καλύτερα, της εκκλησίας. Ο Πέτρος είναι, θα λέγαμε, μία μονάδα έτσι ξεχωριστή μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αγαπητός μεταξύ των αδελφών, και τώρα βρίσκεται στην φυλακή και κακοπαθεί. Και έχουν δει τα αδέρφια μας ότι ο Ιάκωβος τελικά αποκεφαλίστη. Το ίδιο θα γίνει και στον Πέτρο. Ο Πέτρος όμως έχει ειρήνη. Γιατί ο Κύριος του έχει αποκαλύψει ήδη πολύ καιρό πριν και του έχει πει ότι όταν μεγαλώσεις, ας το δούμε, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο στον Ιωάννη και λέει μας λέει στο τελευταίο κεφάλαιο, αληθώς λέει ο Κύριος προς τον Πέτρο, βόσκετα όταν ήρθε ο Κύριος εκεί όπου ήταν ο Πέτρος και κάποιοι μαθητές και ψάρευαν και τα λοιπά, ξέρετε την ιστορία, και ήταν το περιστατικό που λέει στον Πέτρο, αν με αγαπάς, τον ρωτάει τρεις φορές, ο Πέτρος απαντάει και κλείνει ο Κύριος και του λέει, βόσκετα προβατά μου, αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότε ίσον νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλει σε κτίνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει το Θεό. Και ο Πέτρος κρατάει τα λόγια του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Ξέρει ότι ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν βλέπει με τα μάτια του, ό,τι κι αν ακούει με τα αυτιά του, τελικά θα γίνει αυτό που του είπε ο Χριστός. Και αν σου έχει πει κάτι ο Χριστός, και αν μου έχει πει κάτι ο Χριστός, ό,τι και να βλέπεις γύρω σου, ό,τι και να ακούς γύρω σου, αγνόησέ το. Θα γίνει αυτό που είπε ο Χριστός. Πώς θα γίνει, δεν ξέρουμε. Εκτός και αν μας το έχει αποκαλύψει και αυτό. Στον Πέτρο του έδωσε ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Του είπε ότι θα γεράσεις, του είπε ότι θα σε φέρουν εκεί που δεν θες και του είπε κιόλας ότι θα σε ζώσουν και θα σε φέρουν εκεί που δεν θέλεις. Αλλά αδέρφια μου, ας κρατήσουμε καταρχήν το γεγραμμένο λόγο. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ακούμε πολλά, ακόμα και κάποιες προφητείες που μπορεί να ακούσουμε πολλές φορές, τις ερμηνεύουμε και με λάθος τρόπο μέσα μας και μπορεί να οδηγηθούμε και σε λάθος συμπεράσματα πολλές φορές, και πρέπει να ζητάμε την ουθεσία και οδηγία από το Θεό να μας αποκαλύπτει ακόμα και αυτά τα οποία ακούμε μέσα στην Εκκλησία και λαμβάνουμε κάποια προσωπικά μηνύματα, να μας αποκαλύπτει ο Κύριος τι εννοεί με αυτό, γιατί πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Και εδώ και πολύ καιρό μου έλεγε στην προσευχή κάτι ο Κύριος, το ίδιο ξανά και ξανά, δεν το καταλάβαινα, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και πέρασαν 2 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνος, ξανά το ίδιο πράγμα, δεν το καταλάβαινα, ως που ήρθε κάποια στιγμή η ώρα που το κατάλαβα. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, να ακούμε τη φωνή του Θεού και να μπορέσουμε να ερμηνεύουμε αυτή τη φωνή, όχι βεβαίως μόνοι μας, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, ο Κύριος να μας αποκαλύπτει πράγματα. Και για να ακούμε τη φωνή του Θεού βεβαίως πρέπει να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Και για να έχουμε κοινωνία με το Θεό πρέπει να απομακρύνουμε την αμαρτία από τη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καθένας μας ξέρει τι κουβαλάει. Είμαστε τέλειοι? Όχι, κανένας μας δεν είναι τέλειος. Όλοι κουβαλάμε κουσούρια. Όλοι κουβαλάμε διάφορες μικροαμαρτίες, θα λέγαμε, γιατί πιστεύω ότι κανένας μας, εσκεμένα ή θελημένα, δεν κουβαλάει βαριές αμαρτίες. Αλλά ό,τι και αν κουβαλάει ο καθένας, ο καθένας μας το γνωρίζει, ας ζητήσουμε από τον Θεό βοήθεια να το πετάξουμε από πάνω μας. Και από τη στιγμή λοιπόν που φεύγει, αρχίζει και φεύγει η αμαρτία από τη ζωή μας, πάλι με τη δύναμη του Θεού βεβαίως θα γίνει αυτό, έρχεται πάλι η παρουσία του Θεού πάνω μας και έρχεται ο Κύριος και ευαρεστείται εις εμάς και έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτεται και έρχεται ο Κύριος και μας δίνει δύναμη για να μπορέσουμε να κουβαλήσουμε το φορτίο που καθένας έχει να κουβαλήσει μέσα σε αυτή τη ζωή. Και γίνεται λοιπόν ακατάπαυστος προσευχή προς το Θεό υπέρ αυτού και ο Πέτρος κοιμάται. Ο Πέτρος λοιπόν δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μα μπορεί αύριο να έρθουν και να σου πούν πάμε να σε αποκεφαλίσουμε. Δεν θα γίνει. Ο Πέτρος ξέρει ότι ό,τι του είπε ο Κύριος αυτό και θα γίνει και έχει ειρήνη. Και ο Κύριος δίνει ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Το πρώτο πράγμα που έρχεται με την παρουσία του Κυρίου είναι ειρήνη. Ήδη από τις πρώτες φορές μετά την Ανάσταση του Κυρίου, το πρώτο πράγμα που είπε ο Κύριος όταν μπήκε μέσα στους μαθητές και τους βρήκε ήταν ειρήνη. Γιατί είναι ο βασιλιάς της ειρήνης. Και αυτή την ειρήνη προσπαθούν διάφορες καταστάσεις μέσα στη ζωή μας να την κλέψουν. Αλλά ας μην αφήσουμε ούτε τις δυσκολίες ούτε τα προβλήματα να μας κλέψουν αυτή την ειρήνη. Γιατί έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ο βασιλιάς της ειρήνης και είναι αυτός που μπορεί να μας δώσει πραγματικά ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Μα το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα μπορεί πολλές φορές να παραμένει και μπορεί να παραμένει για πολύ καιρό. Όμως ο Κύριος θέλει να διατηρήσουμε την ειρήνη, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Γνωρίζοντας ότι αν αγαπάμε το Θεό, έστω με αυτή την ελαττωματική αγάπη μας, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Κάποια στιγμή η δυσκολία θα τελειώσει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να διατηρήσουμε την ειρήνη μας και να ζητάμε από τον Κύριο να την αναπληρώνει. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι χάνεται αυτή η ειρήνη, ο Κύριος είναι δίπλα μας, έτοιμος να την αναπληρώσει. Να μας κάνει να ξεχυλίζουμε από ειρήνη και χαρά. Και πώς γίνεται αυτό? Δια Πνεύματος Αγίου. Όταν ο άνθρωπος πληρώνεται δια του Πνεύματος του Αγίου, αρχίζει και ζωοποιείται. Αρχίζει η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη να πλημμυρίζει μέσα του. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, να είμαστε όλοι, να βαπτιστούμε όλοι όσοι δεν έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Να ζητήσουμε από τον Θεό ο Κύριος να επισκεφθεί με δύναμη το λαό του. Να ζητήσουμε ο Κύριος να ζεστάνει κάθε παγωμένη καρδιά. Και υπάρχουν πολλές παγωμένες καρδιές. Άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. Και αυτές τις παγωμένες καρδιές πιστεύω ότι αυτό τον τελευταίο καιρό ο Κύριος θα τις ζεστάνει. Και προσευχόμαστε για την επιστροφή όλων των απομακρυσμένων αδελφών μας. Να έρθουν όλα τα αδέρφια μας τα οποία γνώρισαν, γνωρίζουν και σήμερα μπορεί να βρίσκονται μακριά και βρίσκονται σε κίνδυνο ο Κύριος να κάνει έλεος, να μαλακώσει την καρδιά τους, να ζεστάνει την καρδιά τους και να επιστρέψουν πάλι στην ασφάλεια της παρουσίας του Θεού. Γιατί αδέρφια μου, βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο. Βλέπετε ότι ο διάβολος ορίεται. Βλέπετε ότι πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Ευχαριστούμε όμως το Θεό ότι μας προστατεύει. Και μας προστατεύει με ένα πολύ ειδικό τρόπο πολλές φορές που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ήμουν τις προάλλες, πήγαινα στη δουλειά μου. Απλό παράδειγμα, δεν είναι κάτι, αλλά για μένα είναι σημαντικό, γιατί βλέπω το χέρι του Θεού. Πήγαινα στη δουλειά μου και περπάταγα γρήγορα και ήταν γλιστερός ο δρόμος. Και περπάταγα γρήγορα και αδέρφια μου γλιστράω και ο τρόπος που γλίστρησα θα έπρεπε να είχα πέσει με το κεφάλι, με την πλάτη, θα έπρεπε να μου είχε γυρίσει το γόνατο, να είχα πάθει πολύ σοβαρή ζημιά. Και ενώ γλιστράω και το σώμα μου αποκτά μια κλίση που δεν θα μπορούσε να μείνει σταθερό, δεν γινόταν να μην πέσεις έτσι όπως γλίστρησα. Όχι δεν έπεσα, αλλά κάτι με κράτησε σε ισορροπία, δεν έπαθα τίποτα, το γόνατό μου δεν έπαθε τίποτα, δεν έπεσα. Ήταν μια υπερφυσική πραγματικά επέμβαση του Θεού, ακόμα και για να μην γλιστρήσουμε πολλές φορές. Μα τώρα τι είναι αυτά που λες, είναι σοβαρά? Για μένα είναι σοβαρό, βλέπω το χέρι του Θεού, βλέπω ακόμα και στα μικρά πράγματα και νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε εμπειρευτεί, την ενέργεια του Θεού. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα πέσουμε ή άμα πέσουμε δεν είναι ο Θεός μαζί μας? Όχι βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι τα πάντα, έτσι ο Κύριος μας βλέπει, είναι δίπλα μας και ενεργεί όταν πρέπει, όπου πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και είναι λοιπόν δεδεμένος ο Πέτρος με δύο αλυσίδες και ειδού άγγελος Κυρίου έρχεται μέσα στο δεσμοτήριο και τον χτυπάει στην πλευρά του και του λέει «Σήκω ταχαίως, φεύγουμε». Μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Γιατί ο Κύριος έχει τους αγγέλους του για να μας ελευθερώνουν, για να μας προστατεύουν, γιατί δεν μπορεί κανένας να περιορίσει το λαό του Θεού όταν έχεις κάτι το οποίο πρέπει να εκτελέσεις, έχεις μια αποστολή όπως είχε ο Πέτρος. Είναι ποτέ δυνατό ανθρώπινο χέρι να σταματήσει την αποστολή? Είναι ποτέ δυνατό ο διάβολος ή άνθρωπος να μπει εμπόδιο στο σχέδιο και στο έργο του Θεού? Σε καμία περίπτωση. Το σχέδιο του Θεού θέλει εκτελεστεί εξάπαντος και ανήκει σε εμάς να δούμε αν θέλουμε να είμαστε κομμάτι μέσα σε αυτό το σχέδιο, μέσα σε αυτό το έργο που κάνει ο Κύριος με την εκκλησία του. Και ο Πέτρος λοιπόν του λέει ο άγγελος, περιζώστητη, δέσε τα σανδάλια σου, πάμε να φύγουμε. Άρα ούτε ταραχή, ούτε γρήγορα, γρήγορα μη μας δουν και τα λοιπά. Όλα είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Θεού. Ο Πέτρος θα ντυθεί με ηρεμία, θα βάλει τα σανδάλια του και θα φύγει σαν Κύριος. Δεν θα φύγει τρέχοντας, μην τυχόν τον προλάβουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα όταν ενεργεί ο Θεός. Όταν ενεργεί ο Θεός, λέει αρχηγού παρόντος, πας αρχή επαυσάτω, τέλος. Και ο Κύριος λοιπόν είναι ο αρχηγός και σε αυτή την περίπτωση και έρχεται λοιπόν, δίνει χρόνο στον Πέτρο να ντυθεί και να φύγει. Και αρχίζει λοιπόν τώρα ο Πέτρος με τον άγγελο να βγαίνουν από τη φυλακή και να βγαίνουν προς τα έξω. Και με το που πλησιάζουν, λέει, περνάνε την πρώτη, τη δεύτερη φορά, δεν τους είδε κανένας. Τελεία ορασία. 16 στρατιώτες. 16 στρατιώτες δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα. Ποιος τα κάνει αυτά? Λοιπόν, και φτάνουν λοιπόν μέχρι την πύλη, η οποία την πύλη τη Σιδηρά, λέει, τη φέρουσα εις την πόλη, και η οποία μάλιστα και η πύλη τώρα μην ταλαιπωρούμαστε πολύ, να βρούμε κάτι να την ανοίξουμε, να πηδήξουμε από πάνω, όχι. Ανοίγει κατευθείαν. Ανοίγει και η πύλη, περνάει ο Πέτρος, βγαίνει έξω και τελειώνει εδώ το έργο του αγγέλου, φεύγει και ο άγγελος. Άρα λοιπόν, μέχρι να αυτό το οποίο δεν μπορείς να κάνεις εσύ, ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα γίνει με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Από εκεί και πέρα έχεις την παρουσία του Θεού, προχώρα μπροστά. Και πηγαίνει λοιπόν ο Πέτρος τώρα και δεν είχε καταλάβει καν τι γινόταν. Νόμιζε ότι έβλεπε κάποιο όραμα. Αλλά καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή ότι τώρα λέει: γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελο αυτού και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού λοιπόν ήρθε στα συγκαλά του, θα λέγαμε, ήρθε, ηρέμησε, αρχίζει να πηγαίνει τώρα ο Πέτρος πάλι πίσω στους μαθητές, στην οικογένειά του την πνευματική. Γιατί ξέρει ότι είναι μέσα σε στεναχώρια, ξέρει ότι προσεύχονται για αυτόν και πηγαίνει να τους συναντήσει. Και πηγαίνει λοιπόν στην οικία της Μαρίας, της μητρός του Ιωάννου, του επωνομαζομένου Πέτρου, όπου ήσαν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Και το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει ο Πέτρος είναι να πάει στα αδέρφια του. Και με το που φτάνει εκεί, έκρουσε τη θύρα του προαυλίου και βγαίνει λοιπόν η πυρέτρια, η θεράπαινα, η Ρόδη, και γνωρίζει τη φωνή του Πέτρου, άνοιξε προφανώς θα έλεγε, και με το που τον ακούει η Ρόδη πηγαίνει μέσα τρέχοντας και λέει: αδέρφια, ο Πέτρος είναι στην πόρτα. Και εκείνη λοιπόν τι της λένε? Παραφρονείς. Μα είναι δυνατόν, αφού είναι στη φυλακή? Μα αδερφέ μου, γι' αυτό δεν προσεύχεσαι. Γι' αυτό δεν προσεύχεστε. Είναι ξημερώματα, είναι μέσα στη νύχτα και είστε εκεί στα γόνατα προσευχόμενοι για να ελευθερωθεί ο Πέτρος. Αυτό δεν προσεύχεσαι. Και όμως πολλές φορές είτε δεν το πιστεύουμε, είτε το πιστεύουμε ότι θα γίνει με κάποιο τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτό που πραγματικά ο Κύριος έχει στο μυαλό του να κάνει. Γιατί ποιος πραγματικά εκείνη τη στιγμή μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα στην εσωτέρα φυλακή που ήταν ο Πέτρος, όπου τον φρουρούσαν 16 στρατιώτες, όπου ήταν τα χέρια του δεμένα, όπου υπήρχε μια κλειδωμένη πόρτα μέσα στη νύχτα, ότι με έναν υπερφυσικό τρόπο ο Πέτρος θα μπορούσε να βγει και να πάει εκεί, λες και δεν τρέχει τίποτα? Δεν μπορεί πραγματικά. Μπορεί να το συλλάβει αυτό ο ανθρώπινο μυαλό? Δεν μπορεί να το συλλάβει, νομίζω. Όμως με αυτόν τον τρόπο ενεργεί ο Κύριος και θέλει να το πιστέψουμε. Θέλει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θέλει να πιστέψουμε, όπως πίστεψε και ο Μωυσής στο λόγο του Κυρίου, ότι θα χτυπήσεις τη θάλασσα με τη ράβδα σου και θα ανοίξει. Και ο Κύριος αυτό θέλει από μας. Να εμπιστευτούμε τη δύναμή του, να εμπιστευτούμε το γεγραμμένο λόγο του, να εμπιστευτούμε την αγάπη του. Γιατί έχουμε ένα Κύριο που δεν δεσμεύεται και δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο σε αυτόν. Και μας καλεί μέσα από αυτή τη δύναμη που μας έχει δώσει να πάμε να κατακτήσουμε εδάφη. Διάβαζα τώρα τελευταία τον Ιησού του Ναβί και μου έκανε εντύπωση ένα χωρίο, ένα εδάφιο μέσα από δεν θυμάμαι ποιο κεφάλαιο, όπου συνέχεια βέβαια, ειδικά στο βιβλίο αυτό, ο Κύριος λέει: μη φοβηθείς και μη δηλιάζεις. Αλλά όταν ο Ιησούς του Ναβί ήταν τώρα στα τελειώματα να μοιράσει τις διάφορες περιοχές στις φυλές, οι οποίες δεν είχαν λάβει ακόμα κλήρο, είναι: γιατί κάθεστε νοθροί, τους λέει, και δεν πηγαίνετε να κληρονομήσετε τη γη την οποία ο Κύριος εχάρισε σε εσάς? Και ο Κύριος μας καλεί να βγούμε από αυτή την οθρότητα, να κατακτήσουμε τα εδάφη τα οποία μας ανήκουν, πνευματικά εδάφη. Τα έχει μπροστά μας. Είναι για μας, είναι για το λαό του. Και έρχεται και λέει λοιπόν στο λαό του ότι εγώ θέλω να πας να κατακτήσεις αυτά τα οποία έχω χαρίσει σε σένα. Είναι ήδη δικά σου. Δεν απλώνεις απλά τα χέρια σου. Και γιατί? Γιατί δεν πιστεύεις. Και ο Κύριος προσπαθεί να εργαστεί την πίστη μας. Ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι. Και πρώτος από όλους, εγώ είμαι ο λιγόπιστος. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό ότι μακροθυμεί, ότι μας αγαπάει, ότι μας περιμένει πάντοτε και έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο να κάνει στη ζωή μας. Και θα εκπλαγούμε, αγαπητά μου αδέρφια, από αυτά τα οποία έχει ετοιμασμένα ο Θεός για μας, όχι μόνο στον ουρανό, αλλά και εδώ στη γη. Αλίμονο σε μένα, λέει ο Δαβίδ, εάν δεν επίστευα να δω τα μεγαλεία του Κυρίου εν τη γη των ζώντων. Ο Κύριος έχει πολύ ωραία πράγματα για το λαό του, πνευματικά πράγματα. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι πιστεύω ότι αυτές τις τελευταίες μέρες ο Κύριος θα κάνει ιδιαίτερη επίσκεψη πάνω στην Εκκλησία του, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, γιατί ο καιρός είναι τελευταίος. Τα πάντα τελειώνουν. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι πολύ κοντά. Και ο Κύριος θα δοξαστεί ανάμεσα στο λαό του με τρόπο που δεν έχει δοξαστεί μέχρι στιγμής, πιστεύω. Ας είμαστε λοιπόν μέσα σε αυτό το λαό όπου θα δει, θα φάγει, θα χορταστεί και θα εφρανθεί στην παρουσία του Θεού. Και ανοίγει λοιπόν την πόρτα Ηρώδη, μπαίνει μέσα ο Πέτρος και βλέπουν οι αδερφοί και χαίρονται. Και πόσο ωραία είναι όταν τελικά βλέπεις το αποτέλεσμα αυτού που προσεύχεσαι. Πόσο ωραίο δεν είναι. Ζητείτε, λέει, θέλω να λαμβάνετε για να είναι η χαρά σας πλήρης. Και εδώ οι αδερφοί, πραγματικά φανταστείτε τώρα να έχουμε έναν αδερφό ανάμεσά μας, ο οποίος να είναι με μια ανίατη ασθένεια, να ξέρουμε ότι ανθρωπίνως κάποια πράγματα είναι αδύνατα, και να τον δούμε κάποια στιγμή να έρχεται εδώ ανάμεσά μας γεμάτος υγεία, με κανένα πρόβλημα. Πώς θα αισθανθούμε άραγε, αδέρφια μου? Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι, θέλει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, θέλει να είμαστε ένα σώμα, και μέσα από αυτή τη μικρή πίστη μας ο Κύριος θα εργαστεί, πιστεύω, και θα κάνει θαυμάσια και μεγαλεία. Και την άλλη, και αφού ξημέρωσε, μας λέει, το ταραχείου κολύγει μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο Ηρώδης, αφού εζήτησε αυτόν και δεν έβρα να κρίνα στους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει και κατά βάση από τη Ιουδαία στην Κεσάρια διέτριβεν εκεί. Και την πλήρωσαν την ύφη, θα λέγαμε, οι στρατιώτες που φύλαγαν και τον Πέτρο. Και ο άνθρωπος καλείται να πάρει μια θέση. Γιατί και οι στρατιώτες, θα λέγαμε, επέλεξαν να ήταν στρατιώτες. Κανένας δεν τους έβαλε να υπηρετούν χωρίς τη θέλησή τους ως στρατιώτες. Και άκουσαν. Και άκουγαν το κήρυγμα. Άκουσαν το λόγο του Θεού. Αλλά η καρδιά τους δεν πήρε θέση. Και όταν ακούσουμε λοιπόν το λόγο του Θεού, πρέπει η καρδιά μας να λαμβάνει, να παίρνει θέση. Γιατί από τη θέση που θα πάρει η καρδιά μας κρίνεται και το μέλλον μας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί συνετάχθησαν με την ρωμαϊκή φρουρά, συνετάχθησαν με το καθεστώς εκείνης της εποχής. Ό,τι και αν άκουσαν, δεν το άφησαν να μπει μέσα στην καρδιά τους. Γιατί υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν, είτε ήταν στρατιωτικοί είτε ήταν οι Ιουδαίοι, και άκουσαν και άλλαξαν. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς δεν άλλαξαν. Βρέθηκαν λοιπόν, θα λέγαμε, σε μια κατάσταση πολύ κακή, και ο Ηρώδης από το θυμό του προσέταξε να θανατωθούν. Και ο Ηρώδης ήταν, από ό,τι λέει και η ιστορία, ένας πάρα πολύ κακός, θα λέγαμε, άνθρωπος κατά κόσμο. Και ξέρετε, μερικές φορές ο Κύριος χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους όπως είναι και ο Ηρώδης, για να δείξει ότι ο Θεός δεν εμπέζεται, και ότι σε όλους αυτούς οι οποίοι υψώνονται, θα λέγαμε, και φτάνουν στα όρια του αίματος, ο Κύριος, γιατί το είπαμε και προηγουμένως, είναι πυρ καταναλύσκων. Και φτάνει λοιπόν η στιγμή, μια στιγμή όπου ο Ηρώδης ανεβαίνει στο βήμα, φοράει τη βασιλική στολή, έπρεπε να κρίνει μια υπόθεση, τέλος πάντων, από τα θέματα του κράτους που έπρεπε να διαχειριστεί, και ενδύεται τη βασιλική στολή και καθίσασε επί του θρόνου εδημιγόρη προς αυτούς, και ο λαός επεφώνει φωνή Θεού και ουχή ανθρώπου, και παρευθεί σε πάταξε αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε τη δόξα εις τον Θεό, και γενόμενος κολικόβρωτος εξεψύχησε. Νόμιζε λοιπόν ότι ήταν Θεός και άφηνε τον λαό να τον αποκαλεί πρακτικά έτσι Θεό. Και η υπερηφάνεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα, θα λέγαμε, παραπτώματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος πάνω του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα λέγαμε, κουσούρι, και είναι κάτι που χωρίζει τελείως τον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού. Και γίνεται, θα λέγαμε, ένα σημείο ο Ηρώδης και ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Γιατί εκείνη τη στιγμή γίνεται μια ενέργεια ιδιαίτερη του Θεού, και την ώρα που ήταν πάνω στο βήμα και δημιγόρη, γενόμενος, λέει, σκολικόβρωτος, εξεψύχησε. Και δυστυχώς υπάρχουν και αντίστοιχα παραδείγματα και σήμερα, αγαπητά μου αδέρφια. Βλέπω και σε κάποια σημεία στο ίντερνετ ανθρώπους οι οποίοι περιγελούν, θα λέγαμε, τον Θεό, να έρχεται κρίση Θεού πάνω τους. Μα είναι δυνατόν? Τι να πω. Ο Θεός δεν εμπέζεται, αγαπητά μου αδέρφια. Και ορισμένες φορές πραγματικά ευχαριστούμε το Θεό ότι εμείς γνωρίζουμε το Θεό, δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, αλλά όταν ο άνθρωπος υπερβεί τα όρια, τότε παραδίδεται στο διάβολο και το πράγμα που θέλει να κάνει ο διάβολος στον άνθρωπο είναι να τον καταστρέψει, είναι να τον σκοτώσει και να καταφάγει την ψυχή του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος υπερβαίνει τα όρια, τότε γίνεται έρμεος στα χέρια του εχθρού. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το δύσκολο, θα λέγαμε, περιβάλλον, σε αυτό το περιβάλλον που υπήρχαν δυσκολίες από την ρωμαϊκή κατοχή, δυσκολίες από την ιουδαϊκή, θα λέγαμε, από τους Ιουδαίους, τους Φαρισαίους και όλους αυτούς οι οποίοι ήταν στον νόμο, ο λόγος, λέει, του Θεού αύξανε και επληθύνετο. Και από τότε μέχρι σήμερα ο λόγος του Θεού αυξάνει και πληθαίνει. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλο τον κόσμο και μετά θα έρθει το τέλος. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος έχει συστήσει πολύ ωραίες εκκλησίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Κηρύτεται ο λόγος του Θεού, υπάρχει η παρουσία του Θεού, υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο όπου συντηρεί την εκκλησία, αυξάνει την εκκλησία, παρηγορεί την εκκλησία. Ευχαριστούμε το Θεό ιδιαιτέρως εδώ στην Ελλάδα ότι έχουμε ένα τεράστιο προνόμιο να μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Δεν ξέρουμε βεβαίως όλοι αρχαία ελληνικά για να ξέρουμε έτσι τις τόσο ωραίες λεπτομέρειες που έχει το αρχαίο κείμενο, αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό προνόμιο. Η Καινή Διαθήκη να έχει γραφτεί στα ελληνικά, να ξέρουμε ελληνικά, αυτά τα λίγα ελληνικά που μπορεί να ξέρουμε, και μας μιλάει ο Κύριος στη γλώσσα μας. Και θα πρέπει να επιμεληθούμε τούτου. Θα πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο στο διάβασμα. Είναι ένας από τους τρόπους όπου μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο. Λέμε πολλές φορές, Θεέ μου, δεν μου μιλάς, μίλησέ μου. Και έρχεται ο Κύριος να σου πει, γιατί μου λες μίλησέ μου? Με το που θα ανοίξεις το λόγο μου, θα αρχίσουμε να συνομιλούμε. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε πολλές φορές με τον Κύριο, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή Του, να ξέρουμε ότι η φωνή του Θεού δεν ακούγεται μόνο με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ακούγεται και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Και θα σου μιλήσει ο Κύριος με έναν τρόπο που δεν το έχεις φανταστεί. Και θα σου αποκαλύψει το εδάφιο που μπορεί να το έχεις διαβάσει εκατοντάδες φορές με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Γιατί θα πρέπει να σου μιλήσει με τον τρόπο που έχει ανάγκη η καρδιά σου εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν, να μην αμελούμε να διαβάζουμε το λόγο, γιατί θα μας κάνει πάρα πολύ καλό. Και ο λόγος του Θεού λοιπόν ύφξανε και πληθύνετο, και ο Βαρνάβας τώρα μας κάνει και μια μικρή έτσι εισαγωγή για όλα αυτά που θα ακολουθήσουν. Ο Βαρνάβας και ο Σαύλος υπέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ αφού επεξεπλήσουν τη διακονία και παραλαβώντας μεταφθόν και τον Ιωάννη, τον επαστομαθέντα Μάρκο, ξεκινάνε και αυτοί τώρα την περιοδία τους μετά σε διάφορα μέρη. Σιγά σιγά. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος χρησιμοποιεί εργάτες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης για να κάνει το έργο Του. Και όπως είπαμε και στην αρχή, πρέπει να είναι προτεραιότητά μας, πρέπει να είναι ένα βασικό κομμάτι μέσα στην προσευχή μας, ο Κύριος να προστατεύει και να αυξάνει τους εργάτες Του. Γιατί μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τους εργάτες Του, ο Κύριος κάνει ένα έργο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και ευχαριστούμε το Θεό για όλους τους εργάτες που μας έχει χαρίσει, γιατί μέσα από αυτούς ο Κύριος μας μιλάει, μας προτρέπει, μας ελέγχει, γιατί οι εργάτες αυτοί φέρνουν το Λόγο του Θεού στα αυτιά μας και στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Ο Κύριος, αν αισθάνεται κάποιος ότι είναι σε δεσμά, εύχομαι να τον ελευθερώσει. Και ας κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας ότι ό,τι κι αν βλέπουμε γύρω μας, ό,τι κι αν ακούμε γύρω μας, αν ο Κύριος μας έχει μιλήσει, Κράτα αυτό που σου έχει πει ο Κύριος. Και οι βουλές του Κυρίου, να ξέρουμε, είναι πάντοτε αγαθές προς εμάς. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αμήν.